Okay, šoreiz mēs pabeidzām pirmo nodaļu ar tādu ļoti zīmīgu tēmu par to, ka Dievs ir izredzējis šīs pasaules necilos un nespēcīgos un pat apustuls atļaujas sacīt muļķīgos, lai liktu kaunā stipros, gudros un visādā ziņā augstos. Bet šī tēma iesākās ar vienu no ļoti sāpīgajām lietām, kuras dēļ apustulis korintiešiem vispār rakst, un varbūt, lai mēs tā atgādinātu to kopainu, tad atcerēsimies, ka tas pirmais, kāpēc apustulis rakst, ir šī šķelšanās draudzē, kur viens saka, es piedaru Pāvilam, es Apolam, es Kēfam, bet es Kristum. Un būtībā jau bieži vien, ja tā domā par šīm lietām, gribot vai negribot, nāk prātā, kā tad ir kristīgām konfesijām, piemēram. Ja? Tur viens turas pie Lutera, viens turas pie Kalvina, viens pie Pāvesta, viens vēl pie kaut kā, un, protams, it īpaši rodas jautājums par mums luterāņiem, vai ne, jo mēs esam vienīgā kristīgā konfesija, kura nes cilvēka vārdu savā nosaukumā, vai ne, tas varētu būt tas jautājums, mēs vienīgi esam, tas bieži tiek arī mums jautāts, kāpēc jūs saucaties luterāņi, tas taču ir cilvēka vārdā. Tie, kas mēs jau kādu laiku esam draudzē, labi zinām, ka tas mums ir pielipis kā lamuvārds vienā draugu kompānijā vai iesauka. Ir taču tā, ka tie, kas skolā mācījušies, ar kādreiz ir ar kādu iesauku varējuši lepoties. Ilmār, kā tev skolā sauc?
Ilcis.
Kā?
Ilcis.
Bet bija kāda, kas tev nepatika iesauka ar kaut kādu tādu?
Dīglīts.
Jā, redz, nepatika. Jā, bet tev, redz, jā, man arī bija briesmīgs iesaugs, jā, briesmīgs iesaugs. Es pat nesaņemšos drosmi atkārtot, jo dīglīts patiesībā nekas pret to, ka man kādreiz saukāja. Bet mēs jau negribējām tā, lai mūs sauc, vai ne? Ne jau mēs paši teicām, ka mūs tā sauc, vai ka mums ir tāds mīļvārdiņš, vai ne, iedots. Bet to citi mūs tā sauc un saukāja, un beigās, mēs vairāk vai mazāk arī ar to samierinājāmies, vai ne? Jo jēga nebija nekāda, ko tu citi darīsi, vai ne? Jo ja tu dusmojies pa to, te vēl trakāk ir. Varbūt tā mīļi vienreiz tā nosauc, un tad pēc tam atkal vārdā, un kā saka, atkal tā cieņa atkal ir atjaunot, ja? Mums luterāņiem ir līdzīgi, mūs jau iesāka lamāt par luteriešiem, tāpat kā, kādu, kuriem tur nepatīk, tur kādas varbūt tur politisku līderu personas, tur kāds sauc tur par ļeņiniešiem, kāds par rubikiešiem, kāds tur vēl kaut kā tur sauc, ja? Un tieši tāpat arī luterāņs. Tā pašā laikā jāteic tā, mēs jau nekad neesam tādā veidā sevi likuši pasaules priekšā vai stādījuši, ka mēs esam tie, kas turas pie Lutera mācības. Tā taču nav nekad bijis. Jo to ļoti labi arī ir izteicis viens no izcilajiem 20. Gadsimta luterāņu teologiem. Protams, dažādi vērtēts, bet visnotaļ ļoti labu arī darbu izdarījis. Hermann Zasse, viņš teica, ja mēs būtu sekojuši visās lietās Luteram, apmēram tāpat kā Korintas draudzē, tur kāds saka, es sekoju tur tam vai citam kristīgās draudzes līderim, mēs būtu palikuši par sektu. Un ja mēs skatāmies mūsu luteriskās ticības apliecības, kas ir vienkārši Bībeles skaidrojums kas nav pretrunā nekur ar svētiem rakstiem, kas ir visās lietās centies būt kristīgs un paturēt to mācību, kas baznīcā vienmēr ir bijusi, tad mēs redzam, ka ne visur šī mācība, šis skaidrojums seko Luteram, un tā kā tas ir tikai nosaukums palicis. Ja? Bet, protams, arī mūsdienu baznīcā tā ir liela problēma, šī sašķeltība, tieši tāpat kā tas bija Korintas draudzē, mēs redzam tās nelaimes kā iedīglī, kā tādā vienā draudzē var ieraudzīt jau to, kas ar baznīcu pēc gadu simtiem un gadu tūkstošiem būs daudz uzskatāmākā un daudz dziļākā veidā. Turklāt, domājams, ka visi šie uzskaitītie ļaudis, kas tūrējas te tiek minēti, vai tas ir Pāvils, vai Apols, vai Kēfa, vai Barnaba, ir bijuši kristīgi tiešām viss caur. Viņam nav bijis, tur neviens nav bijis kaut kāds sektants, vai neviens nav bijis kaut kāds maldu mācītājs, bet, apostols saka, šāda šķelšanās nav laba, bet, mēs redzam, viņi ir bijusi un viņi ir. Viens no iemesliem, kas mums liek arī domāt, ka varbūt šī pieķeršanās kādam no šīm kristīgās baznīcas autoritātēm, vai tas būtu Pāvils, vai Kēfa, vai Barnaba, būtībā varbūt nemaz nebija glūži tikai pieķeršanās Pāvilam, vai Kēfam, vai Barnabam, vai Apollam. Jo tai brīdī, kad apostols raka šo te vēstuli, grūti pateikt, varbūt Apolls bija vienīgais tajā draudzē reāli klātesoši. Pārējie visi bija kaut kur prom. Un, protams, ka katru šo frakciju pārstāvēja kādi cilvēki uz vietas, vai ne, kādi vietējie līderi. Tā kā tāda doma vēl īpaši nāk prātā, ja mēs lasām tālāk un to, ko mēs te runājām, par šiem pasaules gudrajiem vai par šiem vārda meistariem, kas cilvēks kaut kādā veidā ir, mulsinājuši un acīm redzot, ne jau velti Pāvils raksta pirmajā nodaļā par šiem augstzimušajiem, par šiem gudrajiem un par pasaules gudrību un par Dieva gudrību, kas pasaules acīs ir muļķība. Un tā lielā problēma bija pie korintiešiem, ka viņi bija aizgājuši prom no krusta teoloģijas. Jā, jau tā, kā viņi to varēja, ja viņi teica, mēs sekojam Pāvilam? Kā viņi to varēja, ja viņi teica, mēs sekojam Kēfam? Kā viņi to varēja, ja viņi teica, mēs sekojam tur Barnabam vai Apollam? Tie visi bija cilvēki, kas evaņģēlijas sludināja tomēr godprātīgi un šķīsti. Ja? Bet tomēr rezultātā viņi bija novirzījušies. Tā kā acīm redzot, kaut kāds cits līderis piesakdamies ar kādu tādu slavenu vārdu, cienījamu vārdu, bija jau ļaudis kaut kā tur vai citur vedis. Un tādi bija vairāki. Un tad tālāk mēs lasām otro nodaļu, kur pamazām Pāvils ievirza tēmu šādā atkal, nevis ievirza, bet to, turpin to pretnostatījumu starp Dieva ģeķību vai muļķību un pasaules gudrību, kur Dieva muļķība ir gudrāk un stiprāk par pasaules gudrību un kur Dieva nespēks ir stiprāks par pasaules spēku. Viņš mazliet citādi šo tēmu atklāja, bet tas mērķis ir tāds, ka, kur viņš saka, secinājumā jūs, korintieši, esat miesīgi. Jūs, korintieši, jau neesat garīgi ļaudis. Un šī šķelšanās ir liecība tam, ja, ka jūs neesat vēl gara ļaudis, ka jūs esat pasaulīgi ļaudis. Un otrā nodaļa ir tas tā pārēja, tas ievads, lai trešajā nodaļā viņš varētu sacīt, es brāļi vēl nevarēju runāt ar jums kā ar garīgiem cilvēkiem, bet tikai kā ar miesīgiem. Bet otrā nodaļa pa priekšu. Es brāļi nebija ieradies pie jums sludināt Dieva noslēpumu ar izmeklētiem vārdiem vai gudrību. Es apņēmos pie jums citu neko nezināt, kā vien Jēzu Kristu krustā sisto. Nespēkā ar lielām bailēm un drebēšanu es ierados pie jums. Un mana runa un mana sludināšana nav pārliecinošā gudrībā, bet gara un spēka izpausmē, lai jūsu ticība nebūtu cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Pāvils atgādina savu sludināšanas sākumu, un tas sludināšanas sākums ir aprakstīts Apostuļu darbu grāmatas 18. Nodaļā, kur Pāvils ir ieradies Korintā. Mēs lasām, te viņš sastap kādu jūdu vārdā Akils, zimuši Pontā, kur sieva Priskila ir pārcēlšies no Itālijas. Un Pāvils ir Korintā nonācis no Atēnām, kur, nu, dažādi vērtē šo viņu uzstāšanos Atēnās, kur viņš bija pat tiesas priekšā vilks, arī jau pār priekšā uzstājās, kur, nu, kādi nedaudz cilvēki bija kļuvuši ticīgi, bet pārie tā kā vairāk ar tādu izsmieklu, ar tādu ironiju pret viņu vērzamies, bija viņu noraidījuši viņu sludināšanu. Un tad viņš ir ienācis Korintā, un ik sabatu viņš runāja sinagogā, pārliecinās gan jūdus, gan grieķus. Un tad, kad no Maķedonijas ieradās Sīla un Timotejs, Pāvils dedzīgi sludināja vārdu, liecināja jūdiem, ka Jēzus ir Kristus. Bet, kad tie stājās pretī un zaimoja, Pāvils nopurināja savas drēbes pret tiem un sacīja, jūs asinis, lai paliek uz jums pašiem, es esmu tīrs no tām un no šī brīža dodos pie pagāniem. No turienes aizgājis, viņš apmetās pie kāda dievbīgā vārdā Titīs jūs, kur māja atradās blakus sinagogā, un sinagogas priekšnieks Krisps, un viss viņa nams kļūt ticīgi. Un daudz korintieši par viņu dzirdējuši kļūt ticīgi un tika kristīti. Un kungs naktī Pāvilam parādībā teica, nebīsties runā un neklusē, jo es esmu ar tevi, neviens netiks klāt, lai nodarītu tev ļaunu, jo man šajā pilsētā ir daudz ļaužu. Un Pāvils tur palika gadu un 6 mēneši mācīdams viņam Dievu vārdu.
Ja?
Tā ir Apustuļu darbu grāmatas 18. Nodaļa. Jā, 18. Nodaļa, jā. Un, protams, tad beidzis tas viss ar to, ka nomainās vara Ahajā, prokonsuls kļūst Galions, un jūdi visi kā viens sacēlās pret Pāvilu, aizved viņu tiesas priekšā un sacīja, šis te kūda ļaudis uz nelikumīgu dievu pielūkšanu. Un pirms vēl Pāvils paguva atvērt muti, Galions jūdiem teica, klausieties jūdi, ja te būtu runa par kādu noziegumu vai ļaundarību, tad man būtu pamats pieņemt jūsu sūdzību. Bet ja tas ir strīds par jūsu mācību un personām vai par kādu jūsu likumu, tad skatieties paši šajās lietās, es jums negribu būt tiesnesis un viņš padzina viņus no problēmu. Bet mēs redzam, tātad Korintā Pāvils arī pat pusotru gadu dzīvodams ir bijis tādā ļoti lielā spriegumā, ja? Jo, lai gan daudz korintieši kļūtu ticīgi un pamatā tie bija no pagāniem, kā arī Pāvils iziedams no sinagogas, viņš saka, ka tad sieši pie pagāniem, nu viņam seko arī daži jūdi, tai skaitā arī viens no sinagogas priekšniekiem, Krisps, viņi nodibina savu draudzi, bet visu laiku turpat jūdi gaida tikai izdevīgu brīdi, lai kaut kā viņi izrēķinātos un šī varas maiņa, prokonsulu jaunā Galionu iecelšana, viņus pamudina tātad viņam celt pret viņu apsūdzību. Un, protams, ka tā ir tāda nedrošība liela, kurā Pāvilam bija šis laiks jāpavada. Tāpēc viņš raksta, nespēkā ar lielām bailēm un drebēšana es ierados pie jums, pirmkārt viņš jau visur jau iepriekš vajāts, viņš sastop šādu pašu pretestību arī Korintas jūdu vidū. Bet ko viņš saka? Brāļi, es nebiju ieradies pie jums sludināt Dievu noslēpumu ar izmeklētiem vārdiem vai gudrību. Un te mēs sastopamies jau ar tādu zināmu spriegumu šajā pašā teikumā. Vispirms daži vārdu paskaidrojums. Dieva noslēpums. Ja? Mēs oriģināla valodā redzam vārdu mistērijom. Tas ir vārds, kas ir tādā pašā veidā pārcelts latviešu valodā, un pat ir tāds žurnāls nosaukts Mistērija, vai ne? Tād par visādām ļoti, ļoti gudrām, ļoti, ļoti augstām, noslēpumainām, neizprotamām lietām, kuras var saprast tikai kādi īpaši izredzētie, ja? Jo tur ir tādas lietas visas, kas ir tādas mistiskas un neizprotamas, un kas visiem nemaz nav dot zināt, un tā. Jāteic, ka kristīgā nozīmē šis vārds to mistērion, kas, protams, tiek tulkots kā noslēpums, viņš ir pareizi jāsprot. Ko nozīmē latviešu valodā vārds noslēpums?
Tas, kas apslēpts, ko neredz, kas nav zināms.
Un? Ja jums kāds uzticētu noslēpumu?
Jāglabā,
nedrīkst nevienam stāstīt, ja? Nedrīkst nevienam stāstīt, tas ir, jo patiesībā tā lieta jau ir saprotama, bet viņa ir noslēpums, tāpēc, ka viņa nedrīkst stāstīt, vai ne? Viņa pat kādreiz ļoti vienkārša ir. Nu, tas ir skatoties, kurš tad ir tā noslēpuma turētājs, ja? Jā, bet ja mēs tagad domājam par tādu kristīgu izpratni un lietojam vārdam mistērion, ja nu, kā te tulkots noslēpums, tad tas ir kaut kas pilnīgi pretējs.
Es nesaprotu, kur ir šis vārds noslēpums? Arī Dieva liecība.
Ja, un divi, es brāļi nebija ieradies pie jums. Āredziet, labi, izlasiet savu.
Nu, te ir jums, vai gudrību nezams, jums Dieva liecību. Tu ir pavisam cits, pirmais pats.
Jā, nu redziet, nu...
Bet tas ir pavisam cits.
Nu jā, tas ir vecais tulkojums, tāpēc jaunais tika veikts. Nu, tas, ko es lasu, ir pareizs, jā. Jo tur neviens vārds... Es saprotu to iemeslu, tas varbūt ir tieši tas, par ko mēs runājam, ja? Kā viņi arī ir bijuši apgrūtināti ar šo te problēmu, droši vien tie tulki, kas ir tulkojuši šo te veco tulkojumu 65. Gada Londonas bībelē, tas tulkojums ir veikts no apmēram 80 gadiem, ja? Un droši vien tā laika teologi, viņi jau ļoti labi zināja, ka mistērion nozīmē noslēpums, vai ne? Bet viņi, saprastami, ka latviešu vārds noslēpums, mudina domāt, ka tas ir kaut kas tāds, ko nevienam nestāsta, un kas patiesību sakoti vienkārši noslēpumā turams, un tāpēc viņš ir noslēpums. Ja? Un zinādam, ka tas, tā vārda nozīme ir cita proti, ka Dieva noslēpums, jeb šis Kristus noslēpums, jeb šis mistērion, ir tāds, ko visiem vajag stāstīt, bet viņš pats par sevi ir nu, neizprotams līdz galam. Ja? Bet viņš nav turēts noslēpumā. Viņš tiek stāstīts. Ja? Nē, tas ir noslēpums. Tas ir noslēpums. To mācītājs nedrīkst stāstīt. Bet mistērion tas, ko mācītājs jums stāst katru svētdienu dievkalpojumā. Tas ir tas, jā. Tikai ne visu to var saprast, ne visu to var uztvert, jo mistērion ir noslēpums, kurš netiek slēpts, bet viņš nav cilvēkam skaidrs, jo viņš nav spējīgs viņu aptvert uzreiz tādā veidā, kādā to būtu labi izzināt, nu, pilnīgajiem, jā. Proti, mēs zinām daudz Dieva noslēpums, kādreiz sakraments sauc par noslēpumiem. Nu, tā, to, ko mēs saucam sakraments, tās bija mistērijas, ja mistērijom, protams, pagāniem bija mistērijas, nu, tas ir kaut kas cits, vai ne, bet šeit, nu, tā vārda nozīme, ko viņi pasaka, nu, piemēram, mēs zinām, ka kristībā cilvēks tiek līdz ar Kristu pagrandēts viņa krustanāvē, un lai arī Kristus augšām celšanās spēks, viņā darbotos, lai viņš arī līdz ar Kristu būtu augšām celts jaunai dzīvībai. Tas netiek turēts noslēpumā, vai ne? Bet vai mēs to īsti saprotam, kā tas ir? Protams, ka nē. Tas nav noslēpums, tas tas, ko mēs mācāmies, tas ir tas, ko mēs aizvien dziļāk gribam izprast, un gan jau Dievs arī kaut kā mums to dod izprast aizvien dziļāk un dziļāk, bet tas ir pilnīgi pretēji tam vārdam noslēpums. Un acīm redzot, tāpēc tie vecie tulktēs Dieva vēsti, ja, vai kas tas ir vēsti? Liecība, ja, Dieva liecība. Ja. Nu, vai ir labi pavisam pazaudēt to noslēpumu. Nu, mēs domājam, ka mēs varam tam vārdam noslēpums to jēgu piešķirt no konteksta, viņš ir saprotams, ka mēs lietojam vārdu noslēpums, bet ne tādā veidā, kā mēs ikdienā lietojam, ka kaut kas ko nestāsta, ja? Bet kā kaut ko tādu, kas savā noslēpumainībā paliek arī tad, kad tu izstāsta, jo nevis to var saprast. Proti, šie Dieva noslēpumi darbojas arī tad, kad viņi paliek mums noslēpumaini, ka mēs viņus nesaprotam. Ja? Piemēram, nu, ja mēs tā pasaulīgi salīdzinātu, vai tas nav milzīgs mums noslēpums, piemēram, šī te ieraksta mašīna, kā viņa darbojas. Nu, dažiem ir mazāk noslēpums, kas mums ir elektronika un, un tādas lietas mācījušies, bet, Džermēni, jums tas varētu būt diezgan liels noslēpums, vai ne?
Man galīgi nekas.
Jā, bet tas netraucē viņu lietot, vai ne? Viņš darbojas, no viņa ieliek ieraksta mājaslapā un cilvēki klausās. Iedomājieties, jo cilvēks pieiet pie datora, viņš skatās, visa pasaule tur kaut kādā tīklā saslēgt, viņš var klausīties, skatīties lietas, kas notiek citā pasaules malā, viņš nekā nesaprot, kā tas var būt. Vai tas traucē viņam to lietot? Nē. Jā. Tā kā tādā pasaulīgā ziņā mēs varam pateikt, mums ir pilns apkārt ar noslēpumiem, Dieva arī. Kas ir gaisma? Neviens nezina. Elektrība? Neviens nezina. Ne, nu, protams, ir darba hipotēzes un versijas, kas vairāk vai mazāk apmierina daļu fiziķu un tā, bet tas netraucē lietot elektrību, tas netraucē mums katru dienu priecāties par gaismu, ko skata mūsu acis, vai ne? Ir daudz tādas lietas, ko, kas ir neizprotam, acu priekšā tas noslēpums, ja neviens viņu neslēpj, bet viņš ir un paliek noslēpums, mēs nevaram to izzināt. Un šis Dieva noslēpums, Kristus krusta noslēpums, ir tieši šāda veida noslēpums, ka viņš tiek sludināts, viņš dod savu spēku, cilvēki dzīvo ar to, tiek izmainīti, iemanto mūžīgo dzīvību, bet ka viņi varētu pateikt, oj, tur viss ir tik vienkārši un skaidri saprotams, nē, nu ir saprotams, kā to lietot, ir saprotams, kas ir tas avots, ir saprotams, no kā viņš tā kā, sastāv tas noslēpums, ka tur ir Kristus krusta nāve. Nu, to mēs varam saprast tos vārdus. Mēs esam lasījuši par Kristus krusta nāve. Kristus augšām celšanās. Nu jā, mēs saprotam, mēs esam lasījuši par Kristus augšām celšanās. Un varam kaut kā iedomāties, kā tas bija. Tas bija, nu ļoti sadzīviski patiesību sakot. Tur tāda, nu, nekā tāda cita nebija, kā tikai. Nu, Kristus bija miris. Viņi redzēja pie krusta, ka viņš ir miris. Tas bija sadzīvisks notikums. Un tad, kad viņš stājās viņu vidū, un viņi varēja viņu aptaustīt, un redzēja viņu atkal dzīvu, tā kā jūs mani redzat, un es jūs redzu, tas bija pilnīgi sadzīvisks notikums. Tur nebija nekā tāda, kas būtu ārpus sadzīviskā, ja? Kad viņš kopā ar viņiem ēda, pat mēs nelasām milzīgas kaut kādas gudras lietas, ko viņš viņam saka. Viņš saka, miers ar jums! Aptaustiet manas rokas, manus sānus, nu pat ļoti piezemētas pasaulīgas lietas, ja? Es jums par garīgākām lietām, un es jums nepiedāvāju apčamdīt, vai es nesmu gars vai miesa, lai jūs saprastu, vai ne, man nav tāda vajadzība. Bet Kristum vajadzēja šo te apziņu cilvēkos nostiprināt, ka viņš ir dzīvs, pēc tam, kad viņš bija miris. Un tagad mums tiek sacīts, kristībā mēs ar to, ka mums uzlai ūdeni uz galvas un nosauc trīsvienīgā Dieva vārdu, mēs tiekam iegrandēt Kristus nāvi un augšām celšanā. Mēs saprotam, no kā tas sastāv. Mēs saprotam, kas ir Kristus nāve. Mēs zinām, ka viņš ir augšām cēlies. Protams, mēs brīnāmies par to, kā tas var būt. Tas mums paliek noslēpums, bet mēs, Dievs to ir darījis. Nu, Dievam tas nav noslēpums, nu, mums tas netraucē to pieņemt, ja? Un tieši tāpat arī kristībā, mums tas tiek pateikts, viss tiek skaidri pateikts, bet tas mums ir noslēpums, kā tas tā var būt? Tāpat svētajā vakarēdienā, vienmēr, kad mēs pulcējamies kopā un saņemam svēto vakarēdienu, mēs zinām, pēc Dieva vārdu, tur nav nekā sarežģīt, ļoti vienkāršas, es teiktu, sadzīviskas, piedodiet par tādu izteikumu lietas. Miesa, tā maize, ko mēs redzam, Kristus miesa, un biķerī vīns, kas ir Kristus asins. kā tas var būt? Nu, tas ir noslēpums. Nevis, ko no mums slēpj, bet tieši tas, ko mums ir jāpieņem, jātic un tālāk arī jāsaka. Bet kā tas ir, kā tas darbojas, tas ir Dieva ziņā. Bet tas darbojas. Toms nevis nenoticēja, tas ne, viņš nenoticēja uz vārda. Bet, kad viņš ieraudzīja Jēzu, viņš uzreiz ticēja, viņš teica, mans kungs, mans Dievs. Un varbūt pat viņš pat nemaz nepieskārās, viņš, ja, vismaz kā mēs lasām, viņš krita gar zemi un teica, mans kungs, mans Dievs. Ja? Nu, varbūt viņš pēc tam pieskārās, ja? Nezinu. Bet tā uzreiz tas mums nav nemaz zināms. Nu jā, jā, Kristus teica, un droši vien, ka pēc tam viņš arī aptaustīja, droši vien, jo, bet tā ticība jau bija pirms tam viņam, ka viņš ieraudzīja savu pestītāju, ja? Nu lūk, un tāds ir šis Dieva noslēpums, proti Dieva noslēpums ir Kristus, ja? Kas tad ir šis Dieva noslēpums? Tā ir Kristus nāve un Kristus augšām celšanās. Kristus krusta nāve, tas ir tas centrālais notikums, ja? Tas ir šis Dieva noslēpums. Neviens nevar saprast pasaulē savu prātu, kā caur viena cilvēka nāvi var citiem dot pestīšanu un mūžīgo dzīvību. Protams, cits var saprast vairāk, ja viņš ir tajā dzīvojis, ja viņš kaut ko no tā noslēpuma dziļāk saprats, cits ir saprats mazāk, bet šis noslēpums darbojas, šī lieta darbojas, tāpēc, ka viņi tiek sludināti un turklāt, kā jau es iepriekš teicu, šīs lietas nav saistītas ar kaut kādām milzīgām reliģiskām gudrām atziņām vai kaut ko tādu, viņas ir sadzīviskas. Kristus ir piesis krustā, labi, tas nav tāds, nu, nu es nezinu, kā citādi to nosaukumu piešķirt šim notikumam. Viņš ir sadzīvisks, viņš nav nu, tāds kaut kāds reliģiska gudrība vai kaut kāda, es nezinu, tur ārkārtīgi filozofiska formula vai kaut kas tāds. Tas ir notikums, kad viens cilvēks, Jēzus no Nācaretes, jā, viņš arī paties Dievs, bet paties cilvēks tika sagrābts, netaisni tiesāts un piesis krustā un nomira pie krusta. Un viņa miesu noņēma no krusta un guldīja kapā. Jā. Tādā nozīmē, tā nav kaut kāda... Nu, tāda, kaut kāda tāda lieta, kas būtu, nu, neizprotama, nu, mēs varam jaut, mēs nesaprast, kāpēc, mēs nesaprotam, nu, kā tas var mums dot kaut ko, bet pati lieta par sevi, viņa nav nekādi izmeklēti vārdi vai gudrība, tiek izstāstīts tas, kas notiek, ko Dievs ir darījis, ko Dievs arī līdzi šim darbam ir apsolījis, ka cilvēki to var saņemt. Tur nav kaut kāda gudrība, piemēram, gudrība jau meklē, tā kā, piemēram, iedomājieties, Kristus krusts, ja? Pēkšņi tiek pārvērsts par vertikālā un horizontālā saskarsmi, kur saskaras mūsu vertikālās attiecības, proti, mēs esam uz zemes, ar Dievu un horizontālās cilvēkiem savā starpā. Pastīties, kā var skaidrot Kristus krustu? Tā būtu gudrība, tie būtu ļoti smalki vārdi. Bet Pāvils tādus nesludināja. Viņš sludināja to, kas notiek, kas notika pie krusta vistiešākā, raupjākā veidā. Tāpēc, ka tas ir Dieva noslēpums, nevis tas, ka ir vispār cilvēkam mēs būtu attiecības ar Dievu un vispār mēs būtu ar citiem cilvēkiem, ka tas sanāk kopā un ka Kristus var palīdzēt viņus veidot. Nu jā, bet tā ir tāda... Nu, tas ir tālāk jau nosnotā krusta, jūs saprotat. Lai arī, protams, tas krusta motīvs tur parādās ornamentāli. Ja? Tāda ar ornamentiem saistīta filozofija. Ja? Tāda. Bet nu, cilvēkiem tas patīk, viņam uzreiz liekas, ja stāsta par Kristu krustā sisto, viņi nesaprot no tā, kāda jēga tam visam. Bet, ka viņam izstās šādi, tā gudri, es esmu, tas bija, tas gan bija gudri. Bet Pāvils saka, es tā gudri nestāstīju. Ja? Es nācu šo noslēpumu sludināt jums ne ar izmeklētiem vārdiem vai gudrību. Tur jūdi varbūt tad būtu pieņēmuši, ja viņš kaut ko tādu stāstītu. Bet viņš stāstīja, ka Dieva dēls dzīvības kungs ir krustā sists un augšām cēlies. Un tagad ticībā uz viņu tiek dāvāta grēku piedošana mūžīgā dzīvība. Tas viņam bija galīgi nepieņemami. Tur nebija nekādas nec gudrības, nec izmeklēt vārdu. Viņš saka, un es apņēmos pie jums citu neko nezināt, kā vien Jēzu Kristu krustā sisto. Viņš pat visu laiku veda atpakaļ pie šī te notikuma. Tāpēc, ka neko citu pretī pasaulīgai gudrībai, kas Dieva priekšā ir muļķība, neko citu nedrīkst dot ēst vai pasaulīgai gudrībai, kā tikai Kristus krustu. Jo pret šo pasaulīgo gudrību, pret šo te vārdu meistarību, ar ko bija pilna Korinta, tikai Kristus krustu vienkārši iedarēja. Jo kamēr nav viņu gudrības satriekta, salausta, pīšļos sabersta, tikmēr nemaz dievišķo gudrību viņam nevar sākt mācīt. Tāpēc, ka viņi būvēs, tad no tā, ko tu viņam runā par dievišķo gudrību, klāt pie savas cilvēciskās gudrības, tas viss būs cilvēciskā gudrība. Tā visa būs un paliks tikai cilvēciskā gudrība. Un te ir Pāvils īsos vārdos, to saka, nu atcerieties, es ar jums vienmēr un atkal, kad jūs gribējāt kaut ko gudru runāt, kad jūs gribējāt kaut ko dikti smalku, filozofisku un garīgu un reliģisku, es jums atgādināju par Kristus krustās istu, es neko citu pie jums negribēju zināt. Un nav jau brīnums, ka tie ļauts visam teica, nu tas Pāvils jau tikai vienu un to pašu, vai ne? Vienu un to pašu, vienu un to pašu. Nu, bet kad jūs vienreiz to vienu un to pašu sadzirdēsit? Kā tā slavena anekdote. Viena draudze sūdzās par mācītāju. Jauns mācītājs ņem atnācis ir. Un viņš jau pusgadu saka vienu to pašu prediķi. Nu, tagad draudze sūdzās prāves atnāk tagad inspekcijā. Un tagad klausās. Nu, jā, pats viņš pēc tam prasa draudz priekš, tas pats sprediķis. Saka, jā, akurāt vārds vārdā tas pats sprediķis, ko viņš jau pusgadu mums katru svētdienu saka. Nu, tad prāves, nu, būdams vecākais kolēģis, viņš tagad pieiet klāt, viņš saka tā, nu, un paklau, ne, nu, sprediķis bija labs un visādā ziņā, jā. Bet kāpēc tu visu laiku vienu un to pašu sprediķi, saka, viņš saka, bet viņi jau vēl nav sākuši darīt to, ko es viņam te pateicu. Nu, protams, tā ir anekdoti, un tur var pārdomāt gan šā, gan tā, un izdarīt secinājumus gan vienā, gan otrā virzienā, bet kaut kas tur ir ļoti labs pateikts, ja, tajā anekdotē, ja, tur, jūs neesat vēl to sapratuši, ko tad es jums runāšu tālāk? Nu kā, ja, matemātikas skolotājs nāk uz stundu, un bērni nav iemācījušies reizrēķinu. Ja valodas skolotājs, es atceros, kā bija no mūsu nabaga profesoram Žibeikam vēl vecajā seminārā, kur viņš mācīja senebreju valodu. Jūs jau zināt to anekdotu, vai ne? Ka katrā savā lekcijā, un tas bija kaut kādu pusgadu laikā, mums bija mēnesī tā, nu, kad bija trīs tās dienas, tā kā neklātniekiem, ja? Un tad viņš katreiz, ka viņš bija atkal pamēģinājis, kādam kaut ko likt izburtot no Bībeles, no ebreju Bībeles, un kad tur neviens nevarēja, tad viņš teica, mācieties alfabētu, mīļie, un kā nemācās, tā nemācās, nu ko tur var lasīt tālāk, nu ko tur var studēt, kāda teoloģijas studijas tur būtu iespējamas, nekādas. Tieši tāpat, kamēr nav šīs vienkāršās lietas saprastas, kamēr kristietis nav pievests pie Kristus krustā sistā, nekas nevar sākties. Uz tā neko nevar būvēt. Mēs redzam, ir uzbūvētas tādas brīnumu, es nezinu, kā tās celtnes nosaukt. Bet, piemēram, es tagad brīnos teoloģijas fakultāti, mums ir teoloģijas maģistri, teoloģijas doktori, kuriem nav nekāda priekšstata bieži vien par kristīgās ticības pašām pamatlietām. Nekādas, to ar viņu runā. Viņš ir, protams, ka viņš sev tur par gudru, jo viņš ir doktors. Viņš ir maģistrs. Viņš nezina elementāras lietas. Elementāras. Viņš putrojas pavisam vienkāršās alfabēta lietās. Bet grābi no tik augstiem plauktiem – kur viņš pats nemaz nesaprot īsti, ko viņš runā. Nu jā, bet nu iedomājieties, tagad viņš ir atnācis uz teoloģijas fakultāti, bet viņš nav mācījies katehismu. Viņam mācījis teoloģijas fakultātē katehismu. Iedomājieties, viens ir atnācis uz matemātiku mācīties augstskolā. Viņš nav reizrēķina iemācījies. Viņš elementārs algebras kaut kādas formulas, nemaz nezinu. Nu, kas tur labs var sanākt? Protams, matemātikā tas neiet cauri. Vai nelaila, man liekas, fizmatos tas neiet cauri. Bet teoloģijas fakultātē tas iet cauri. Mierīgi pavisam, kā saka, piemiedz acis un laiž cauri. Nu jā. Nu, redziet, nu, to laikā ar, mēs redzam ar to, tā cīņa ir bijusi, jā, cīņa ir bijusi. Viņš saka, es apņēmos pie jums, tā ir bija apņēmība. Tas nebija tā, ka, nu, man nebija citu, ko jums teikt. Viņš saka, bet mēs netikām tālāk pusotru gadu laikā. Man bija katru reizi pie jums jānāk, un, ja es varu tā ilustratīvi atkal pārfrazējot, pieminēt atkal, un tāpat kā profesori Žibēks, es mācieties alfabētu, mācieties alfabētu. Atkal no jauna, nekur tālāk netiek. Briesmīgi, vai ne? Bet viņi gribēja grābt no augstiem plauktiem. Un tad nāca tie, kas prata grābt no augstiem plauktiem. Un kurus viņi turēja par briesmīgi gudriem. Jo viņi nemaz neieliekot kristīgās ticības pamatus, sludinājumiem tik gudras, tik dziļas brīnumainas lietas. Kādreiz ar tagad nāks sastapt tādus cilvēkus? Viņi nāk pat no draudzes kaut kādas. Iedomājies, ko jūs teikt, ja jūs sastapt tādu brīnumu cilvēku, kurš nāk tagad un stāst mācītājiem, mācītājs sapulcējušies, bet viņš tagad stāst, viņam ir kaut kāda savu teoriju, viņš tagad stāsta. Kā patiesībā jau viss, ko mēs runājam, ir no svētā gara. Viss katrs vārds, ko mēs sakam, jo mēs esam Dieva bērni, mēs esam svēto garu saņēmuši, un viss, ko mēs sakām, ir no svētā gara. Pagaidiet, viņš ir draudzes darbinieks kaut kur, kā viņš tur ir mācīts, Viņš ir pagrābis no kaut kāda tik augsta un greiza plaukta, kaut ko, kur pamata nav, alfabēta nav, Kristus krusta nav. Kā teiktu krievi, kristanaķi biņiet. Bet viņš brīnās, ka viņam iebilst. Nu, es saku, nu, tā mēģina, tā, nu, neviens negrib tai kundzē, viņa tur tad par psiholoģi, tur tā kā drusku. Neviens negrib tā īsti iebilst, nu atkal es tur tagad runāju. Es saku, nu padomājiet, kundze, nu ja es pasaku, ka jūs esat muļķi, piemēram, jā. Tas var tad no svētā, tas varbūt ir no svētā gara, bet tad varbūt nav tas, ko jūs runājat, nav no svētā gara. Jo svētais gars jau sev pretī tikai nerunāt. Ja viens saka jā, otrs saka nē. Viens saka balts, otrs saka melns. Viss ir no svētā gara. Nu tad, kur tad? Jāteic. Muļķība bez robežām. Bet viss pagrābs no tik augsta plaukta, kur tam cilvēkam tas šķiet kaut kas tik ļoti garīgs, kaut kas tik ļoti iedvesmojošs, kaut kas tik ļoti tāds fundamentāls. Viņš nāk, viņš ir draudzes darbinieks, viņš konsultē, viņš tagad nāk mācītājiem lekcijas. O! Un droši vien, ja viņai neviens neko nebūtu iebildis, viņa teica, visi ļoti uzmanīgi klausījās. Bet, nu, tā kā beigās iznāca ar kaunu atkāpties, tad, nu, tad varbūt, nu, tad vismaz jāteic, tad, nu, tas varbūt kādam dos kaut kādu pasargājumu, ka neteiks, vai tiešām tie mūsu mācītāji tādi, ka viņi pat klausās tik un tik rīvi visu lejā, ko viņam liek priekšā. Nu, jā. Tātad, viņš saka, mana runa, mana sludināšana nav pārliecinošā gudrībā, bet gara un spēka izpausmē. Lai jūsu ticība nebūtu cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Protams, mums tagad ir tā grūti varbūt saprast to, ko korintieši ļoti labi saprata. Ko nozīmē tas Pāvila vārds Dieva spēkā? Tas varēja nozīmēt dažādas lietas. Protams, ka tas pirmais, kas prasās, tas Dieva spēks, varbūt tur ir kādas Dieva spēka izpausmes, tur kādi bijuši dziedināti vai kā. Nu, īsti par to mēs nelasām. Ja? Bet tas ir bijis kaut kas tāds, ko korintieši zina un saprot. Varbūt tas ir bijis vārda spēks. Varbūt tas ir bijis tas, kas viņus arī kaut kādā veidā tomēr ir no pasaules rāvis ārā un pie tādas sajēgas vedis. Jo tomēr, kad mēs dzirdam pasludināt evaņģēliju, tie varbūt ļoti vienkārši vārdi, bet mēs jūtam tur Dieva spēku. Tie varbūt nav sarežģīti vārdi. Ļoti vienkārši. Varbūt tas ir pats alfabēts, bet tas ir Dieva spēks, jā. Nu, varbūt, ka par to apustulis runā, bet korintieši to zina. Viņi to zina, ka lai gan Pāvils ir nācis nespēkā, tomēr viņi nespēkā un viņi vienkāršībā, kur nebija gudrības vārdu, bet tas bija Dieva gara spēka izpausme. Tālāk viņš saka, mēs sludinām gudrību pilnīgajiem. Tā nav ne šīs pasaules, ne tās iznīcīgo valdnieku gudrība, bet mēs sludinām Dieva gudrību, kas noslēpuma apslēpta, ko Dievs bija paredzējis mūsu godībai vēl pirms pasaule tapa. Gudrību, ko neviens no šīs pasaules valdniekiem nav atzinis. Ja viņi būtu atzinuši, viņi nebūtu krustā situši godības kungu. Nu, tātad šeit Pāvils runā par to, ka nav jau te tāda vispār, nu, tāda gudrības nolieguma vai tāda, nu, prāta nolieguma. Bet viņš saka, ka šī gudrība ir pilnīgajiem proti, nu, tiem, kas jau ir to alfabētu apguvuši, kas ir sākuši saprast, kas grib saprast, ko nozīmē šis Dieva noslēpums Kristus, ko nozīmē šis viņa krusts, kas vairs no viņa neiet prom, bet kas grib iet dziļumā. Un šeit Pāvils to robežu šķietni arī noliek, ka tā nekādā veidā nesaskaras un neiet kopā ar šīs pasaules gudrību. Turklāt, nevis ar šīs pasaules, nu tā kā, nu caurmēra gudrību, bet ar šīs pasaules valdnieku gudrību. Tie, kas šo te pasauli valda, kas par viņu pats ceļas savā gudrībā, kas šīs pasaules likteņas spriež un lemj, kas ir šie iznīcīgie valdnieki, nu tie varētu būt šie pasaules, nu kaut kādi visvaranākie ļaudis, nu varbūt pat arī kādi garīgi spēki. Pāvils šat tad nenošķir vienu no otru. Ja? Jo kādreiz tās varas un troņi un tie spēki un valdības parādās tā, nu, divējādā veidā, vienlaikus gan kā garīgi, gan kā laicīgi. Nu jā, turklāt mēs redzam visa pasaules gudrība un šīs pasaules valdnieku gudrība, tiek, nu, tā kā noliekt un pārsvītrota ar faktu, ka viņi situši krustā godības kungu. Jūs redzat, Pāvils nerunā tā vienkārši, šeit viņš jau vairs nerunā vienkārši. Jo kas tad tur bija tie pasaules valdnieki, kas Kristu krustā piesita? Nu, labi, nu, tur bija daži tādi ar ģenerāļu pakāpi, varbūt, starp viņiem. Es domāju, šīs pasaules varanākie ļaudis nemaz, nu, nezināja par to, ka tur kaut kādā tumšā kaktā, tur Palestīnā, nu, labi, nu, tumšā, ne tumšā, bet, nu galīgi ne centrā, vai ne, bet tādā perifērijā notiek kaut kāds notikums, un ar mēs jau redzam, ka viņš nav tā viennozīmīgi vērtējams. Poncijs Pilāts tā kā tur šaubījās, viņš jau tikai piekāpās tā kā tai spiediena rezultātā. Nu, tur bija kaut kāda tautas varenie, nu kāda viņa pasaules valdnieka, un nekāda pasaules valdnieka viņa nav, vai ne? Viņa pat īsti, viņa ir zem Romas varas, un tikai, nu tā, situācija, tā iekšpolitiskā, ļoti lokāla politiskā situācija bija tā iegrozījusies, ka viņš šai brīdī varēja to ģenerāli, kas par viņiem bija, Ponciju Pilātu, piedabūt, nu, krustā piesist Kristu. Bet šeit Pāvils runā tā, ka šīs pasaules visaugstākā gudrība ir piesitusi Kristu krustā. Un te atkal mēs sastopam kaut kādu noslēpumu tomēr. Kā, nu, tad tie pasaules valdnieki tad būtu piedalījušies? Kāds jau varētu domāt, nu, es domāju, tas Pāvila izteikums, uz ko ir vērsts. Kāds jau varēja domāt tā. Nu, labi, nu, tur nebija tie paši gudrākie klāt. Ja būtu bijuši paši gudrākie, tad nekādā gadījumā, nu, Kristus nebūtu piesis krustā. Tur būtu bijuši kādi, nu, garīgie līderi vai, teiksim, pagānu filozofijas spīdekļi kaut kādi vai kā. Tas, ko Pāvils grib pateikt, ka ja tur pat būtu bijuši kādi gudrāki, līdz pat pašiem gudrākajiem, viņi būtu rīkojušies tāpat un viņam viņa gudrība neko nebūtu līdzējusi. Tā pavisam vienkārši sakot, ja? Līdz ar to viņš pilnībā šo te pasaules gudrību viņas augstākajā izpaudumā atklāja kā principiāli nespējīgu izprast un pieņemt Dieva noslēpumu. Principiāli nespējīgu. Ka tas ir kaut kas pilnīgi cits, šī pasaulīgā gudrība, kas palīdz pārvaldīt valstis, jā, ar netaisnību, meliem, lielu viltību, brutālu spēku, varbūt pat mēs varētu domāt, kas tā kā vēl tā gara pasaule, kas aiz tā visa stāv, arī vēl kaut kāda tur, kāda dēmoniskā vai eņģeliskā vai vienalga, kā mēs to saucam. Un mēs varētu pat sacīt, jā, eņģeliskā, jo apustulis Pēters saka, ka šajās lietās, kas tiek sludināts draudzē, ka Kristus noslēpums. Ka šajā Kristus noslēpumā pat eņģeļi kāro ielūkoties, ja viņi viņu nezin un nesaprot. Ka eņģeļiem Kristus piedzimšana nebija tāda saprotama lieta un viņa nākšana šai pasaulē un viņa nāve. Tas arī viņiem bija milzu izbrīns. Tas arī viņiem bija pārsteigums. Un milzīgs prieks, viņi nevarēja tā visu gudri, nu tā, smaidīt, nu tā kā tagad, es nezinu, sala vecis ir atnesis bērniem dāvanu maisu, tagad bērni taisa dāvanas vaļā un viņi tik priecīgi un tā, un vecāki jau var priecīt, bet viņi jau zina, kas tur iekšā, viņiem ir tikai prieks par to bērnu prieku. Nē, te eņģeļiem bija prieks arī par šo te Kristus nākšanu, zimšanu. Tas nebija tā, ka viņi visu gudri varēja vīpsnāt. Nu, mēs jau patiesībā zinām, ko tas viss nozīmē un tā. Nē, tas bija arī debesīs gavils un prieks. Nevis zinības, bet šīs dievišķās gudrības spožuma un nojausmas prieks, ka tas ir dots visiem pat eņģeļi tajā kāro ieskatīt. Un Pāvils vēl saka, ir tā, kā rakstīts, ko neviena acis nav redzējusi un neviena auss nav dzirdējusi, kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Šī noslēpuma, Kristus noslēpuma dziļums ir ārkārtējs. Viņš ir stāv pāri visam, ko var iedomāties. Neviens nevar viņu mums izstāstīt, bet tas netraucē mums to saņemt, un tas mums to netraucēs visā pilnībā piedzīvot mūžībā. Absolūti nemaz. Tas, ka mēs to nevaram saprast, tas, ka mēs to nevaram aptvert, tas, ka mums pat tā dievišķā gudrība gandrīz vai kā aklus kaķēnus vada pretī dievišķai godībai, mācot, pamācot, mudinot, labojot, stiprinot, kur mēs nemaz nesaprotam bieži, uz ko mēs tiekam vesti. Gluži kā, nu, ja mēs iedomājamies, nu, protams, tādu pasaulīgu salīdzinājumu. Vai tad, tad, kad bērns skolā mācās un mācību grāmatas las, vai kāds dar burtnīcas pilda, vai viņam ir kaut kāda nojausma par to, ko viņam tās izglītības sistēmas radītāji grib pie kāda mērķa viņu novest? Protams, ka viņš to nezina. Protams, ka viņš to nezina. Viņam sapņos nav rādījies tas, kas varbūt tur ir kādās gudrās galvās, kuras tur tajā pa tām ministrijām dzīvo un mācību līdzekļus sastāda, vai ne? Kādreiz pat tie, kas sastādīs, nezinu, viņi tikai skatās, visi dara tā, vai mums ir sacīts darīt tā, tagad mums jādara tā. Nu, labi, darīsim tā, var jau visādi, darīsim šitā. Tos mērķus jau varbūt tikai kādi atsevišķie nojauši. Protams, nāk jauns ministrs, tad var mainīties viss kaut kas, un tāpēc mums tā ir tāda dezorientācija pilnīga telpā, vērtībās un laikā iestājusies. Bet tā ir tikai tāda ilustrācija. Šeit Dievs tādā pašā veidā vada. Tur nevar neviens otram tā īsti izstāstīt. Ir lietas, ko visbrīnišķīgākie mācītāji un visgudrākie teologi nevar atbildēt. Kā būs debesu valstībā, mācītāji, kā būs, kad mēs augšā un celsimies? Nu, tā tikai ļoti apveidiski. Kaut ko kāds var mēģināt, nu tā kā, lai gluži nepalikt atbildi parādā, sacīt. Bet ne jau pēc būtības. Acis nav redzējusi. Jā. Protams, kaut kāda nojausma, kā apustuls saka, par to ir. Acis vēl nav redzējis, auss nav dzirdējis, bet tā nojausma, ka tās ir tik brīnišķas lietas, ir, jo Pāvils tālāk saka, bet mums to Dievs atklājas ar savu garu, jo gars izdibina visu arī Dievu dziļumus. Ne tā, ka mēs tagad varētu visu to izstāstīt. Pāvils saka tur vēlāk korintiešiem, nu, es esmu redzējis kaut ko tur trešajās debesīs būdams, un es esmu dzirdējis kaut ko tādu, ko es nemaz nedrīkst un nevar jums izstāstīt, jā. Bet nu kaut kāda nojausma ir dota, jā, ir dota. Un tikai caur Dieva garu. Tikai Dieva gars ir tas, kas mūs tajā var vadīt. Pasaulīgā gudrība nē. Pasaulīgās gudrības vārdi, viņi nevar palīdzēt. Viņi ar ko nevar palīdzēt. Kā minēt, jā, piemēram, mums neko nepalīdz īsti saprast Kristus krusta noslēpumu. Teikums par to, ka krusts ir savienojums ar vertikālā virzienā ar Dievu un horizontālā ar cilvēki. Tas mums neko nepalīdz saprast no šī noslēpuma. Pilnīgi neko. Lai arī tas ir ļoti tūvu vēl, tas vēl ir diezgan kristīgs teikums un skaidrojums. Viņš jau nav tāds aplams vai nepareizs vai kā. Bet viņš nevar īsti palīdzēt. Tātad Dieva gars, kas mājo izredzētajos, ir tas, kurš to atklāja, tas, kurš tajā vada, bet šis apsolījums ir pilnīgi neaptverams ar cilvēcisko prātu. To neviens nevar izpētīt, neviena acis nav redzējusi, neviena auss nav dzirdējusi, ka viņam tas būtu sacīts. Tas nav nekad nācis cilvēku prātā, tas arī viņa fantāzija nesniedz tam līdzi dabiskā veidā, ja? Un tikai Dieva gars ved šajā dziļumā. Kurš cilvēks gan īsti pazīst cilvēki, ne cilvēku gars, kas ir viņā? Tāpat arī Dievu neviens īsti nepazīst kā vien Dieva gars. Un mēs neesam saņēmuši šīs pasaules garu, bet garu, kas nāk no Dieva. Lai spētu zināt to, kas mums dāvināts no Dieva. Tātad jūs redzat, šeit jau no Kristus krusta, viņš norāda no tā sākuma uz to perspektīvu, kas pavērs ticīgā priekšā. Viņš rāda ārkārtīgu dziļumu, kur ir jāiet, kādu ceļu, kurā vada Dieva gars, ka tas ir kaut kas tāds, kas pārsniedz mūsu prātu un saprašanu, bet vairāk viņš neko nepasaka. Vai tur ir kaut kas tāds, ko jūs konkrēti varat saķert un ieraudzīt, saklausīt vai izteikt? Nav. Nav. ir skaidrs virziens. Ir skaidrs veids, kā tas notiek. Un sekošana šim virzienam un šim veidam prasa ticību un paļāvību. Ka Dieva gars caur Dieva vārdu sludināšanu mūs vestu kā bērnus. Kā teica viens autors ļoti prātīgi, šai pasaulē mēs esam garīgi akli lielā mērā. Un tāpat kā aklam vajag vai kādu pavadoni, vai nu, viņam jāskatās ar ausīm. Akli skatās ar ausīm. Mēs esam redzējuši, vai ne, kā tas ir tie fenomenālie gadījumi, kur rādīja vienreiz vien tādu puisi, kurš ar ausīm redzēja pilnīgi skaidri visu bildi, kas viņam priekšā. Viņš braukdams uz velospēdi varēja izbraukt cauri auto stāvvietai. Tikai ar ausīm redzēdams šķēršus sev priekšā. Ja? Nu, tur jāteic gluži kā sikspārnes, ja? Jā, jā, tā kā tādī ziņā tas ir, bet tieši tāpat arī mums, mēs esam tas teologs teica, tieši tāpat arī mēs no tā, ko mēs dzirdam, no svētiem rakstiem. Tās ir mūsu garacis. Tas ir tas, kas mūs ved. Un mūsu cilvēciskais prāts, vai cilvēciskā prāta gaisma, vai acu gaisma, vai viss, kas nāk no šīs pasaules, viņš pilnīgi mums šeit ceļā, nu, viņš mums nekalpa. Nu jā, tātad mēs esam saņēmuši garu, kas nāk no Dieva. Viņš daudz runā par to, ka mēs esam saņēmuši garu no Dieva. Tā ir kā ķīla pie mums. Šeit tas ir dievišķās atziņas gars, lai mēs šajos Dieva dziļumos būdami līdzalīgi šai Dieva noslēpumā. Nevis, nu tā, zinādami tikai, bet būdami līdzdalīgi. Jo mēs jau esam uzņemti Dievā, ietverti Dievā. Mēs tātad esam to saņēmuši, lai spētu zināt to, kas mums dāvināts no Dieva. Lai spētu to izzināt, lai spētu tajā iet. Un to mēs runājam nevis cilvēciskas gudrības, bet gara mācītos vārdos, garīgo izskaidrodami garīgi. Nu, te varbūt ir kāda... Tāds arī tāds tekstuāls jautājums, pie kur varētu pie kur pakavēties. Nu, tātad pneumatikois, pneumatikā, sinkrinontes. Garīgās lietās vai garīgā garīgās lietās, jā, varētu teikt, garīgo kopā iztiesādami, kur tas, ko Dieva gars ir devis, šo garīgo izpratni, arī veido tālāk, viņš pats aug, viņš nerod atbalsta punktu nekur tādās pasaulīgās gudrības lietās. Ka kaut kur, nu, protams, ka mēs redzam, ka šī garīgā gudrība dod mums pilnīgi jaunu skatienu šīs pasaules lietām. Dieva vārds ir gaisma visās cilvēku takās. Protams, ka tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka garīgs cilvēks viņš vispār no pasauli neredz, ka tas notiek kaut kādā paralēlā tikai pasaulē. Nē, tas notiek šai pasaulē. Tas notiek ļoti konkrēti dzīvojot mums ikdienas. Ļoti konkrētas lietas darot, ļoti konkrētas lietas nedarot, ar konkrētu attieksmi pret visu šo te dzīvi, kas, protams, norit pasaulē. Bet tomēr tas pamats, viņš ir garīgajā pasaulē, ka šo garīgo lietu kopums ir tas fundaments. Un tikai šīs garīgās lietas arī ir mūsu izpratnes pamats, jo viņas savā starpā ir tādā, ja tā varētu teikt Pāvils, saka tādā, sazobēja, tā varētu sacīt. Ka viens ar otru šis Dieva devums ir cieši kopā. Nu, protams, ka drusiņ šeit tas tulkojums garīgo izskaidrodami garīgi, viņš paliek tāds un tā kā nesaprotams. Ja? Bet tā kā garīgo ar garīgo mērīdami, garīgo ar garīgo skaidrodam vai garīgu nu, izprastam, ja? Ka tas palīgs vai tas instrumentārijs mums nenāk no pasaules. Nav tā, ka mēs to garīgo mums ir iedots, bet nu mēs tad ar miesīgo to izskaidrosim. Vai ar miesīgo to kaut kā pastiprināsim. Nē, tas paliek kā tāds Dieva bērna dzīves, viņa dvēseles centrs, tā ir šī viņa garīgā dzīve, no kuras, protams, nāk arī viss viņa darbība arī šai pasaulē, protams. Tālāk viņš saka, miesiskais cilvēks nespēj uzņemt to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir muļķība. Viņš nevar to saprast, jo tas ir izdibināms garīgi. Turpretī garīgais cilvēks izdibina visu, bet viņu neviens nevar izdibināt. Kas gan ir aptvēris kunga prātu, kas viņu pamācīs, bet mums ir Kristus prāts. Nu, šeit atkal daži paskaidrojumi pie tulkojuma. Būtībā Pāvils runā šeit ne tik daudz par miesisko, kā nu, latviešu tulkojums to saka, bet nu, iztulkot to nebija citādi iespējams. Bet viņš saka psihikos antropus, tas ir psihē ir dvēseli, kā zināms. Ja? Nu, iedomājieties, ja te būtu iztulkojuši tulki dvēseliskais cilvēks. Nu, kas mums ir dvēselisks cilvēks? Tas ir līdzjūtīgs, emocionāli, nu, tāds arī atvērts un jūtīgs. Un, nu, dvēselisks cilvēks tas ir tas, kurš ir otram atvērts, viņi var labi aprunāties, kā saka dvēseli, kā saka, viegli var saprasties, viņš viegli saprot citus cilvēkus, ja? Viņa dvēseles problēmas. Tas ir galīgi kaut kas cits. Un te nu mēs redzam, ka tā ir tulkošanā, un es aizmirsu, kas to teica, bet ļoti labi pateica. Bet viņš runāja, protams, par kaut kādu konkrētu autoru tulkošanu. Bet to var attiecināt uz jebkuru tulkošanu. Ka tomēr pārcelt no vienas valodas otrā ir apmēram tāpat kā vijoļu koncertu nospēlēt uz klavieriem. Nu... Ar to jā, diemžēl jāsamierinās. Var labāk vai sliktāk, varbūt meldiņu cilvēku pazīst, bet nekādā veidā nevarētu no klavieriem dabūt vijoļu skaņas ārā. Nu, nekādi. Ja, tas vienmēr ir transponējams, vairāk vai mazāk, tas kaut kas zūd, un nu, kaut kā ir jāizvieto viena izteiksmes līdzekļa citiem. Nu, tagad pat, piemēram, psihikos hontropus. Tas dvēseliskais cilvēks, mēs nevaram teikt dvēseliskais, mums jāatrod kaut kāda analoģija, kas darbojas līdzīgi, proti, šeit runa par dabisko cilvēku, bet netik daudz par viņa miesas vajadzībām, kā par visu to intelektuāli, psiholoģiski, jūtu, visu viņu jomu, ja, ko mēs saucam par garīgo tā saukto pasauli šajā pasaulē. Ja. Garīgā pasaule tā nav tā, kurai ir darīšana tur ar ēšanu, zeršanu, galdiem, ķieģeļiem, dēļiem un vienalko dakstiņiem. Es uzreiz iedomājos, mums dakstiņi nemtliks līdz. Ja, bet tā ir gara pasaule, kas darbojas ar ko? Ar prātu, ar intelektu, ar jūtām, ar psiholoģiju, ar kaut kādām tādām lietām, kas notiek cilvēku galvā, ar tiem procesiem, kas ir dabiskā veidā, viņā ir iekšā, jā. Un tas ir tas psihiskais cilvēks. Krievu valodā ir tas duševnī cilvēk, bet tas arī tas duševnī, tas ir pilnīgi tas pats dvēseliskais cilvēks, jā. Vēl tikai, protams, ka Krievu mentalitāte ir radis pastiprinājumu, zaduševni, ja tur vēl ir, kas gan nenozīmē, tas būtu vairāk garīgs, bet tas ir vēl atvērtāks, vēl pretīm nākošāks, vēl saprotošāks, vai ne? Tāds, ar kuru nu galīgi nav grūti kontaktu nodibināt, ja? Protams, ka tas ir maldīgi, nevar likt vārdu pret vārdu, nu ir jāmokās, jāliek kaut kāds viens... Nu, kaut kāds šķīps ieģelis no citas operas iekšā, lai kaut kā mēģinātu izteikt to, vai ne, nu, Jūs esat tulkošana daudz darbojas, jūs redzat, ja tas ir tulkotāja krusts pastāvīgi, vai ne? Jā, tas nav tā, to nevar, tā, tur nekā nevar izdarīt. Nu, tad pat kaut kas kādreiz jāizlaiž ir, vai kaut kas, nu, pat... Kādreiz tulki kapitulē un redaktori tad viņas bargi pa to bar, ka viņi kaut ko, ka galīgi netiek galā, vienkārši izlaižīt, kā tur nebūtu bijis. Un tā redaktors uzbrien tādai vietai virsū. Ko tu mēs iztulkojām? Gadās, jā, kādreiz. Nu, vienmēr jau neatrod. Tas tā kā tāda sanipinība.
Es redzētu, to es salīdzinu tekstu garumu, jā. Ja jāatbilst garumu, līdzbāvs izrietas.
Jā, jā, viņš skatās, jā, jā. Tā. Nav tik vienkārši, vai nevar uzķerties tā, ka... Bet kādreiz tā gribētos kaut ko izlaist, jo tu nevari, principā, nu, tu saproti it kā, kas tur ir, bet nevar izteikt, vai, vai arī varbūt tu līdz galam nesaproti tomēr, jo... Nu, tas nav tik vienkārši. Jā, tātad šis miesiskais cilvēks, protams, mēs drusku zaudējam. Mēs zaudējam šo te izpratni par to, ka te nav runa par cilvēku miesīgām vajadzībām un miesīgu domāšanu, bet par viņu intelektuālu garīgo pasauli, dabiskā cilvēka. Kā mēs te runājām un kā tas ir visādi turp atpakaļ, ņurcīts un mocīts, domās, dabiskais cilvēks. Nu, kas ir dabiskais cilvēks? Un skaidrs, ka tagad cilvēki aizvien mazāk dabiski paliek tur, viņi paliek tur no silikona, mākslīgām tur locītavām. Viss, kā viņi tagad veidojas, tie cilvēki paliek. Nu, tad nedabiski. Nu, tas tajā uzreiz lauciņā iebrauc iekšā. Nu, kā, nu, nav mums tas. Nu, mums ir vienkārši jāvienojas. Kā mēs lietojam šeit vārdu miesiskais un dabiski, ka kristīgs cilvēks ir mācīts. Latviešu kristietis zina, ko nozīmē miesīgais cilvēks. Tas nenozīmē, tas, ka tas ir tikai uz miesu, kas attiec, bet kā Luters to ļoti skaidri pateica. Tas ir tas augstākais, kas miesā ir prāts, jūtas, gudrība. Psihe, tā sauktā, psiholoģija. Viss tas, kas saistīts ar tā saukto dabiskā cilvēka gara dzīvi. Tas tiek saukts par miesisku. Tā? Nu, labi, lietosim tā. Bet kas mums cits atliek? Nu, redziet, valoda ir tāda lieta, ja, ka tur...
Nevarēja teikt neticīgais.
Nē, te nav, redziet, tur atkal tā problēma varētu celties ar to, ka viņš jau nav ticīgajiem, kuriem tas pats miesīgais, ja tas psihiskais ir iekšā. Tā visa dabiskā cilvēka gara dzīve, ja, kas viņam ir, tā jau viņam visu laiku ir līdz, tā jau visu laiku saka, es tev pateikšu, es tev palīdzēšu. Ir sevišķi tad, ka kāds jau sāk tajos terminos runāt un tajā lauciņā kaut ko strādāt, pasaules gudrais, pasaules šis te varenais, ja, kāds. Un tu uzreiz atsaucies uz to. Mēs jau uz to ļoti viegli, kā tagad atkal jaunvārds, pavelkamies. Ja? Tur ir kaut kāds pievilkšana, tas ir kaut kas tāds, ja, kas mūs pavelk līdzi, ja, tādā ziņā, ja. Un tas tāds jauns vārds ir, man liekas, ka diezgan labs, ja. Jā. Un šis, tas, kas ir cilvēkā, tas, kas miesu visaugstākā, vislabākā veidā šo pasaules gudrību, šo cilvēku, kāds viņš ir, viņa gara pasauli raksturojot, kas viņam ir, tas nespēj uzņemt to, kas nāk no Dieva gara. Principiāls garīgs aklums nespēja uzņemt. Nespēja. Viņš to nevar saprast. Ja? Tas nāk no gara un tas viņam šķiet muļķība. Viņš nevar to saprast, jo tas ir izdibināms garīgi. Bet šeit tālāk ir runa par garīgo cilvēku. Proti, jā, ticīgo, tādā ziņā te varētu teikt tā. Bet tas pretnostījums ticīgais, necīgais šeit nedarbojas, vai ne? Nu, tur ir tā problēma, ja? It kā liekas, kaut ko no tā ļoti labprāt paņemtu, vai ne? Neticīgais. Tas, kas ir mūsu neticīgā daļa, vecais Ādams, savā gudrībā. Bet tie visi ir skaidrojumi, nu to nevar tulkojumā to inkorporēt. Tas ir viss Bībeles stundas leksikons. Tas, ir, ja? Tas nav tulkojumā dabonams iekšā. Ja? Un tāpēc mēs kapitulēdam esam ielikuši to miesisko. Nevis tāpēc, ka mums viņš dikti patiktu, bet viņš laikam tas, viņš ir nu, tas šķībais ķieģelis, kas tur nu, tomēr vislabāk ieguļ tajā vietā. Nu. Bet viņš ir šķības, protams. Viņš ir šķības. Bet nu nav mums cita latviešu valodā, diemžēl. Un, nu teikt, psihiskais cilvēks, tas gan būtu labs tulkojums, bet nu... Bet psihiskais cilvēks. Ne, tas... ja domāju, ne. Nē, tas uzreiz būs. Nu jā, tas ir psihiskais cilvēks. Jā. Varbūt, jā, tad uzreiz rastos doma, vai tas ir kāds cilvēks. Nu nevaram mēs, jā, nu nevaram. Netulkot pārnest, iecelt iekšā nevaram, iztulkot ar nevaram, nu, tad aizvietojam ar citu vārdu un vienojamies, ko šis vārds šeit nozīmē. Pastieties, nu tā mums jādara, nu neko citu nevar darīt. Un garīgais cilvēks, nu to mēs, tas labi, tas arī nāk no grieķu, tas ir labi, to mēs saprotam, tas ir tas, kas no Dieva gara atzimis. Kas Dieva garu saņēmis, ja? Kurā Dieva gars mīt un kuru Dieva gars vada šajā ceļā. Ja? Izdibina visu. Nu, protams, ne uzreiz, jo tā ir bezgala dziļa skola, kurā mēs esam ievesti caur Kristus krustu. Bet tas ir tas izdibina ir drīzāk mēs varētu teikt šis ilgstamības prezents, jeb kas norāda uz nākotni. Ja? Ka mēs sakām tātad ilgstamības nozīmē, ka viņš izdibina visu. Viņš saprot visu. Tas nenomē, ka viņš jau ir izdibinājis. Jo izdibina ir process, vai ne? Izdibināt. Tas ir process. Un viņš šai brīdī ir šai procesā. Viņš ir. Un šis process vainagosies ar piepildījumu. Jo teic visu. Ja? Nu, viss vēl priekšā nemaz nav nācis, bet process ir sācies. Ja? Šis ilgstamības prezents, viņš ir ar nākotnes nozīmi. Un, bet viņu neviens nevar izdibināt. Nu jā.
Nesaprotu. Es, piemēram, nesaprotu. Es ar Krievvaldu lasies. Nu, tieši šo vietu es nesaprotu.
Redziet, nu šī vieta laikam visskaidrāk mums taps. Ja mēs atšķirsim Jāņa evaņģēlī trešo nodaļu. Nu, vismaz tas dos mums kaut kādu vēl garīgo ar garīgo kopā iztiesādami, ja? Mēs lasīsim Jāņa evaņģēlī trešajā nodaļā. Tā ir Jēzus sarunā Nikodēmu. Un Jēzus saka tā. Paties, paties, es tev saku, kurš nepiedzimis no ūdens un gara nevar ieiet Dieva valstībā. Kas piedzimis no miesas ir miesa, un kas piedzimis no gara ir gars. Nebrīnies, ka es tev sacīju, jums jāpiedzimis no jauna. Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kur piet. Tā ir ar katru, kas piedzimis no gara. Nu, šeit, protams, tas būtu jāskata divos virzienos. Viens virziens ir tas, ka tāpat kā Dieva lietas neticīgais nesaprot, tāpat viņš arī nesaprot, ko ticīgais dara. Nu, kāpēc viņš tā dara? Es vien pilnīgi apslēpts. Nu, tas būtu tas vieglāk saprotamais. Ja? Ka viņš nesaprot un vēlns ar nesaprot. Viņš gribētu kaut kādu šķēršu slikt. arī ticīgo cilvēku darbam un, un visādā veidā novērs viņu no šī te ceļa vai, vai izjaukt šo te darbu. Bet viņš galīgi nevar saprast, ko Dievs nākamā brīdī tam savam bērnam iedos. Kaut ko tādu, kur visi šie velnu traucēkļi un pinekļi viņi tiek aizslaucīt prom. Nu, pilnīgi kā nespējīgi kaut kā Dievam pretoties. Tas ir tas, ko, nu, tas tas, ko jebkurš gara cilvēks, nu, vairāk vai mazāk pieredz, vai ne, Dieva bērns pieredz, vai kādā mazā lietiņā, vai kādā lielākā lietiņā, kādreiz, pat, nu, ļoti mazās. No otras puses, kad tas gara cilvēks ir sācis to savu virzību un ceļu, viņš jau var nezin, kas būs nākamā brīdī. Pats, vai ne? Viņš nezin pats, kas būs nākamā brīdī. Viņš nezin, kā Dievs viņu vedīs. Pat nākamajā minūtē varbūt. Bet viņš ir tik droši Dievu rokās, ka viņš vienkārši iet šo ceļu. Un kā, pat ja viņš pats vēl to nezin, viņam pašam tas ir brīnišķīgs noslēpums, kas atklājas tajā brīdī, kad viņš atklājas, ka tu esi tajā ceļā. Arī pat neviens cits Dieva bērns tajā brīdī īsti nevar saprast, kas viņa notiek. Skaisti. Tā kā tu ieeji pilnīgi jaunā pasaulē un tev katrā nākamajā solī atklājas kaut kas neparasts. Kaut kas jauns arī. Kur Dievs tev vada savas valstības lielajā noslēpumā. Un gara cilvēks patiesībā ir absolūti neapturams un absolūti neizzināms. Viņš pats var tikai nobrīnīties pa vienu otru lietu, kas notiek ar viņu, kad viņš ir Dieva rokā. Viņš izdibina visu, tas ir kā potenciāli, viņš iet šai ceļā, bet šai ceļā neviens nevar saprast, kas ar viņu notiek. Un, protams, pat kad pasaulē liekas, mēs beidzot esam viņu apturējuši. Vai mēs beidzot esam viņam šķērsus likuši? Vai, mīļie, esam maz nesaprotat, ka šie šķērsi jums pašiem būs par slazdu? Ko esat uzlikuši? Tā ir ar to, kas ir šī gara vadīts, viņš, nu, viņš iet pavisam citās likumībās iekšā. Viņam pašam tas ir liels brīnums, viņam pašam tas ir liels atklājums, un... Citiem tas ir, nu, diezgan liels noslēpums, ja, teiksim tā. Neviens nevar izdibināt. Jo kas gan ir aptvēris kunga prāta? Tas, kas notiek ar ticīgo, ir pēc Dieva tā kunga prāta, pēc viņa gribas, pēc viņa gudrības. Jā, viņa prāta, ko Dievs ir lēmis un ko Dievs ir nu, tā kā nolicis. Kas viņu pamācīs? Tagad, Dievs darbojas ar viņu. Dievs darbojas viņu dzīvē. Un Dievs ir klātesošs tajā visā. Un neviens nevar aptvert, kur Dievs viņu vadīs nākamā brīdī. Un kas varētu Dievam padomdot? Bet mums ir Kristus prāts. Tas ir Dievam paklausīgais prāts. Un mēs šo te brīnišķīgo līdzdaļu Dieva noslēpumā esam saņēmuši ar viņu krustu. Iesākās ar pārastu, kā mēs teicām, sadzīvisku lietu. Viens tika satverts, pie krusta piesis, pienaglots, nonāvēts. Neko citu negribēja zināt pie jums, kā tikai Kristus krustu. Un paskatieties kādā dziļumā. Šis krusts aizved. Nu, redziet, nu, tur tiešām, ka to tā ierauga galva reipst, ja. Un tie ļoti dziļi vārdi. Bet ļoti tādi iepriecinoši vārdi, jo tie ir mums sacīti. Un, protams, kamēr Vēl aizvien ir jāsaka, mācieties alfabētu. Mācieties alfabētu. Vēl neviens šo ceļu nevar sākt iet. Viņš var visas citas valodas lasīt. Viņš var visu kaut ko citu saprast un gudrs būt pasaulē. Un viņam liekas, vai tad ar to nepietikt, vai tad tas nekam nedara. Nē, kamēr tu neesi šo te iemācījies. Tu nevar nemaz to ceļu sākt. Tu esi tikai sapņotājs. Nu tā, tik tālu. Es te atzīmēšu, mēs esam šodien veselu nodaļu nolīgojuši un nebūt ne to vieglāko.
Un tāds jautājums, ka izskanēja vārds izskanēja vārds sekta, ja? Ja esmu varējis saprats sekta, tā varētu būt no skaitlis, ka ir pārāk liela grupa, mums tas izskatot nesimpātiskajā, ja? Zināmā mērā tas varētu būt labu vārds, ja? Tomēr, ja? Nu, zalīt vēl tādu, ko tu mēģies par sektu nosaukt. Bet savukārt, ja tā saucamā sekta pēkšņi kļūst pārāk liela, tad viņi varētu pretendēt jau uz vārdu būt konfesiju, varbūt. Bet tas tā ir, jā.
Nu jā, redziet, jūs aizskārāt tādu atkal terminoloģijā ļoti šauru vietiņu. Jo protams, vārdam sekta ir tā kā vairāk lietojumi. Viens no tiem ir tieši tā kā jūs to aprakstījāt, jā? Piemēram, luterāņi Latvijā nav sekta, vai ne? Tāpēc, ka viņi ir tomēr liela, cienīta vēsturiska konfesija, vai ne? Kas pārstāv vienu lielu daļu Latvijas sabiedrības, vai ne? Un tradicionāli, ja varbūt, nu, mēs skatītos, kā tas ir bijis, tad, nu, lielāko daļu, ja? Bet kaut kur, piemēram, Itālijā, kur ir 90% ir katoļi, un luterāņi varbūt tur ir tāda, tā kā, nu, vai jūs pie saldajām putrām liekat sāli? Neliekat, es lieku mazlietiņu. Bišķiņ vajag, jā. Nu, tik cik pie saldajām putrām sāli liek, jā, tikpat apmēram, jo nevar teikt tā kā sāli kā pie zupas, tad tas ir stipri vairāk, vai kartupeļus vārot, bet kā pie saldiem, nu, tad vai nu nemaz, vai nu tad, nu, pavisam drusiņ, vai ne? Nu, kas tad luterāņi tur ir? Vai viņi tur ir ieredzēti, vai tas nav tā kā lamba, viņi tur ir? Nu, tad viņus varētu saukt, Itālijā viņi būtu kā sekta. Bet vai tas ir objektīvs vērtējums? Tas ir tikai statistisks, viņš ir kulturoloģisks, nu, katra atsevišķā vietā viņš būtu citādi.
Nu, tajā vajadzētu sanāk, ka arī pašā Vācijā luterānis un pašā sākumā varēja būt tas sektantismas un arī Jēzus Kristus, ko vai sākumā pārstāvē sektu.
Nu, tad pēc sastaņā šo te terminoloģiju, jā, bez šaubām, šādā nozīmē lietojot vārdu sekta, mēs varētu, nu, nonākt pie šāda secinājuma. Jautājums, vai tas mums kaut ko palīdz pateikt vairāk par to, ka, nu, viņu ir maz un viņi nevienam nepatīk. Tas nozīmē, viņi ir sekta. Bet, ka viņi paliek daudz un viņi sāk visiem patikt, tad viņi paliek par cienījumu baznīcas konfesiju un tā tālāk, vai ne? Jā, tas, nu, tas nav īpaši objektīvi, ja? Protams, kad es lietoju šo te vārdu sekta, ja mēs sekotu Luteram visā, tad mēs kļūtu par sektu. Es nedomāju, ka mēs kļūtu maz, vai ka mūsu tur pārstātu tur cienīt. Varbūt sāktu vēl vairāk cienīt. Bet es vairāk nu, lietoju citā nozīmē šo te vārdu sekta, kā zināmā veidā sinonīmu vienam svešvārdam, kas sauc heterodoksija, ir ortodoksija, kas būtu šī patiesā kristīgā mācība, un heteros ir vārds cits, tātad tas ir jau cita mācība, kas atšķiras vai ir atkāpusies no, jo ja mēs mēģinātu no, nu, Luters nebija heterodoks teologs, nē, bet sekojot viņam, burts burtā un vārds vārdā, jo viņš daudzās vietās tomēr, nu, kļūdījās un, ziniet, nu, kā cilvēks, kas ir ļoti daudz ir runājis, un viņš ir kaut kur arī aplam, nu, iespējams, ka ja visā sekot apustulim Pāvilam, arī varētu ļūt par heterodoks. Tāpēc, ka Pāvils jau ne jau tikai uzrakstītās 20 vēstulītes, Un pateic tikai tās runas, ko mēs apustuļu darbos izlasām. Varbūt, ka viņš savā ikdienā, viņš ir tas, tūkstoškārt pārsniedz šo te apjomu, vai ne? Un varbūt, ka tur bija kaut kas tāds, kas svētajam garam nelapatikās to līdz mums saglabāt, vai ne? Un ja mēs kaut kādā atsevišķā vietā, kur Pāvils varbūt, ziniet, ja mēs teiktu, piemēram, Jānis ir ļoti pieklājīgs cilvēks, un viss, ko Jānis dara, ir ļoti pieklājīgi. Bet Jānis varbūt tad, kad neviens neredz, vai tad, kad ir bijuši mājās tikai bērni, ir iebāzis pirkstu zaptes katlā un nolaizījis. Vai tas uzreiz palikt par pieklājības normu tad? Vai Jānis tāpēc nav pieklājīgs cilvēks? Nu, piedosim viņam šo te vietiņu, vai ne? Viņš ir pieklājīgs cilvēks, ja. Nu, tieši tāpat arī šeit, ja, es tādā nozīmē runāju, ja, ka ne jau, ka Luters pats nebūtu ortodoks skolotājs, bet ja no visa tā, ko var atrast pie viņa, ko viņš ir rakstījis, kādreiz polemiski, kādreiz viņš tur ir izteicis tādas lietas, nu, kas ir kaut kādā sarūktinājumā sacītas. Un mēs, nu, sakam tā, nu, labi, viņam varbūt bija iemesls tā sacīt, bet mēs tā neteiksim, ja. Ja mēs no tā, ko viņš tomēr ir teicis, sekot konsekventi un spiest visu līdz galam, mēs kļūt par sektantiem. Luters nebija sektants, bet mēs kļūt par sektantiem visās lietās ņem sekotiem. Nu tā, diemžēl, tas tā notiek, ja. Mēs novirzītos no patiesās mācības, jo mēs nevarētu sekot viņa garam, mēs varētu sekot tikai viņa kādiem atsevišķiem izteikumiem vai tā. Un gribot, negribot, mēs nonāks priegumā, ar kristīgo mācību, kāda viņa ir svētījos rakstos. Nu, tādā ziņā. Arī vislabākie, brīnišķīgākie skolotāji droši vien kaut kur ir izteikušies arī nepareizi. Jo Pāvils pats to apzinās. Ka arī viņš kādreiz varbūt nevis pasaka tā, kā vajag. Un ka viņš ir spējīgs pateikt ne tā, kā vajag. Jo ko viņš saka vēstulē galatiešiem? Izlasīsim te jaunajā tulkojumā šo te, man liekas, ļoti, ļoti svarīgo lietu, ko šat tad jāpārlas, viņš saka tā. Es brīnos, ka jūs tik viegli novēršaties no tā, kas jūs ir aicinājis Kristu žēlastībā un nododoties citam evaņģēlijam. Bet cita evaņģēlija nav, ir tikai ļaudis, kas musina jūsu prātus un grib sagrozīt Kristus evaņģēliju. Bet ja mēs vai kāds eņģelis no debesīm sludinātu jums kādu citu evaņģēliju līdzās tam evaņģēlijam, ko esam jums pasludinājuši, tas lai ir nolādēts. Šaka, pat mēs vai kāds cits. Tas nav tikai retorisks paņēmiens, ja? Bet viņš saka tā, nu, galu galā, nu, tā arī mēs varētu pieņemt. Nu, Pāvils tieši tāpat saprata, ka nu, viņš ir tās pats cilvēks, ka vispārējie. Ja? Nu, pēkšņi, nu, es nezinu, nu, viņam kaut kas notiek ar galvu, nu. Un viņš sāk kaut ko citu mācīt. Nu tad neņemiet to pretī. Ja jūs dzirdat pat no manis kaut ko citu, nekā to, ko es jums esmu stāstījis un teicis, neņemiet to no manis pretī. Nu tas ir tas, varbūt arī gadījums, ko es esmu stāstījis par ļoti cienījumā mācītāju Vila Augstkalnu. Kurš bija Luter draudzes mācītājs, faktiski viņš lika Luter draudzē to pamatu, lai viņi arī nu varētu augt un par tādu lielu draudzi, kā viņi tagad ir. Diemžēl tas, kas tur ir uzaudzis, tas ir kaut kas tāds ļoti jocīgs. Ziniet, kaktus audzētājiem patīk uz kaut kādu vienu kaktus uzaudzēt, kaut kādu pavisam citu šķirnes kaktusu. Uz tāda parasta zaļa adataiņa uzaudzē kaut ko tādu riebīgu rozā. Kad iesredzēt, jā? Un kādreiz tas tā notiek arī šajās lietās, ja. Bet, nu, tie augstkalni, tie cilvēki, tie, kas, nu, tieši tai draudzē ir, nu, tieši ar to evaņģēliju pamat ļoti vēl jau gados ne jauni un jau veci cilvēki, un liela daļa no viņiem jau mūžībā ir. Bet tie, kas cīnās, kas lūdz pa savu mācītāju, kas lūdz kaut mūsu draudzes, tomēr atgrieztos pie patiesās mācības un tā. Nu, tā tad pavisam kaut kas cits, ja viņi nes tā kā tas zaļais adatainis, to rozā, to bārbiju, ja, kaktus. Bet viņi saprot, ka nav kaut kas kārtībā, ja? Un ar Vili Augstkalnu kā bija, vai ne? Viņš brīnišķīgi, viss bija labi, viņš sludina evaņģēliju un tā, un viņš brauc kaut kur uz kapsvētkiem kaut kādiem vai kur. Un toreiz atcerieties, bija tie Ļvovas autobus tādiem bagāžas tīkliņiem augšā. un 70. gados. Un tur bija uzlikts radio spīdoli. Nu, atceraties, spīdoli jau svēra, tie ir labi, vai ne? Un pie kaut kāda pagrieziena sasvērās un uzkritījām uz galvas. Un kaut kā ļoti tā, ka viņš zaudēja samaņu un viņš guva lielu traumu. Un viņam sākās tīri no tādas, nu, nu, problēmas ar uztveri, problēmas ar izteikšanos, problēmas mentāli, kaut kā arī, nu, tāds saikums. Viņš vairs nevarēja kalpot. Un viņam bija jāaiziet no kalpošanas. Viņš turpināja nākt draudzē, kā, nu, bet viņš nevarēja vairs kalpot, jā. Un varbūt, ka tajā brīdī viņš sāk jau arī kaut kāds, nu, runāt arī lietas, kas, kas varbūt, nu, 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 Pāvils atdrošina saprat, ar viņu var viss kaut kas notikt, jā. Viņš stāv turas Dieva žēlastība. Un ja pat viņš izmaina to mācību, ko viņš ir mācījis, viņš sevi liek zem lāstu, tad to nē. To nost, pat ja eņģels no debesīm atnāk. Tādā ziņā. Nu, tāds ir par to sektantismu, ja mēs runājam, ja?